Арі-Еф. Та про що ви говорите? Нам варто перейти на бік нацистів. Викручуючи і крутячи пальцем біля скроні. Це все українці. Це вони втягнули нас у все це. Ви чули, що вони витворили у Львові? Це нагадує мені моє народження. Ви ж знаєте, я народився на підлозі в домі рабина. Мій ніс дотепер пам'ятає запах плаценти впереміж з духом юдаївки. А в нього були найкращі, які я бачив, підсвічники з Австрії, якщо я не помиляюся, або з Німеччини. Равд. Спантеличений. Жестами виказує своє спантеличення. Та про що ви говорите? Арі-Еф. Надзвичайно щиро спантеличений. Нічого не можу пригадати. Ці українці, моє народження, свічки, я знаю, що мав на увазі щось важливе. З чого я почав? І так було з кожним, хто починав говорити. Їхній розум одразу ж поринав у спогади. Слова ставали потоками думок без початку і кінця і тонули ще до того, як досягали рятівних плотів суті, котру намагалися роз'яснити. І ніхто не міг згадати, що хто мав на увазі і для чого врешті-решт мали слугувати усі ці слова. Спершу вони перелякалися. Щодня відбувалися нові наради, передовиці з новинами на українському кордоні нацисти знищили 8200 осіб. Відстежувалися з редакторською уважністю, креслилися і летіли зі жмаканими на сміття плани дій. Величезні карти розкладалися на столах, наче пацієнти, котрі чекають на дотик скальпеля. Але пізніше зустрічі стали відбуватися через день, далі через день після дня – що через день, а потім раз на тиждень, ставши не тільки місцем креслення планів, скільки холостяцькими вечірками. І вистачило всього лиш 2 місяці без продовження бомбардувань, щоби більшість мешканців Трохимбруда повикидали найдрібніші скалки страху, котрі загнали в їхні серця та найперша ніч. А втім, вони не забули, просто призвичаїлися. Місце страху потроху заполонила пам'ять. Вони так напружено намагалися пригадати, що ж це вони, власне, намагаються пригадати, що страх війни врешті розсіювався. Спогади про власне народження, дитинство та визрівання заступали їм грім вибухів бомб. Тож нічого не було зроблено. Ніхто не ухвалив жодних рішень, ніхто не пакував торби і не полишав хати, не копав траншей і не барикадував будівель. Не робили нічого, чекали, як дурні сиділи на власних руках, базікали, як дурні, про часи, коли Симон Де витворяв кумедні фокуси зі сливами. І годинами сміялися з цього, хоча ніхто не міг цього толком пригадати. Вони просто чекали на смерть. І ми не можемо їм у цьому звинувачувати, бо ми б робили те саме і справді робимо те саме. Вони сміялися і жартували, думали про свічки та дні народження і чекали на смерть. І ми їм мусимо пробачити. Вони загортали куплену у Менахема гігантську форель у свіжу газету. Нацисти наближаються до Луцька. Складали телячу грудинку до плетених кошиків і мандрували на пікніки під привітні навіси дерев біля малих водоспадів на річці. Прикутий до ліжка своїм першим оргазмом, мій дід не зміг відвідати ті найперші громадські збори. Зося поводилася з набагато більшою гідністю, можливо тому, що в неї оргазму так і не було. А може тому, що хоч їй і подобалося бути заміжньою та торкати сафранову метрову руку, вона в нього ще не закохалася. Лише змінила забризкані сім'ям простирадла, зробила своєму чоловікові канапку і каву на сніданок, а на обід подала йому курча, котре залишилося від весільного бенкету. «Що сталося?» – запитала вона, присівши на край ліжка. «Я зробила щось не так. Ти не почуваєшся щасливим зі мною?» Тоді мій дід пригадав, що вона все ще дитя. Їй було лише 15. Та й то вона не виглядала на свої роки. Порівняно з ним, вона в житті ще нічого не зазнала. Тому нічого й не відчула. І він сказав: «Я щасливий. Я можу заплести свої коси у хвостик, якщо ти вважаєш, що так мені буде краще. Ти й так гарненька. Справді. А минулої ночі я вдовольнила тебе? Я ще навчуся. Я певна, що зможу». «Ти чудова», – сказав він. «Мені просто трохи недобре. Але то не через тебе. З тобою все гаразд». Вона поцілувала його в губи і сказала: «Я твоя дружина». «Чи для того, аби ще раз підтвердити свою шлюбну присягу, чи щоби нагадати собі про його існування?» Того ж вечора, коли у нього накопичилося достатньо сил, щоб самостійно вмитися і одягнутися, він удруге за 2 дні пішов до сонячного годинника. Сцена тепер виглядала зовсім по-іншому. Голо, пусто, без гойкання чоловічого хору. Містечкова площа, як і раніше, була вкрита мукою, хоча останній дощ змив її у заглибини між бруківкою, тепер все довкола вкривало не одне біле простирадло, а поплутана сітка. Більшість привітальних знамен вже зняли, проте деякі ще звішувалися з високих підвіконь. «О, мій прапрапрадіду», – сказав дід, опустившись із великими труднощами на коліна. «Здається, я проситиму не так уже й багато. Якщо зважити, що ти ніколи не приходив, щоб поговорити зі мною», – сказав сонячний годинник, губи котрого не рухалися, як у черевомовця, «то воно й справді так. Ти ніколи не писав мені. Ніколи. Я ніколи не хотів переобтяжувати тебе. Це я ніколи не хотів переобтяжувати тебе. Але ж ти зробив це. О, мій прапрапрадіду, зробив. Глянь на моє лице. Як воно осунулося і подалося. Я виглядаю учетверо старшим за себе. У мене є ця метрова рука, ця війна, усі ці проблеми з пам'яттю. А тепер я ще й закохався. А чому ти думаєш, що все це має стосунок до мене? Мене просто підвів випадок. А та дівчина-циганка, що з нею сталося? Вона була гарна. Що? Ну, дівчина-циганка, та, яку ти любив. Я не її любив. Вона просто була моєю дівчиною. Моєю дівчиною. Ох, відказав сонячний годинник, і доки він почав говорити знову, от те його «ох» упало додолу, розбилося об бруківку і змішалося з мукою у заглибинах між каменем.